Jūlija sākumā Eiropas komisija ierosināja jaunus noteikumus, kuri paredz ražotājiem noteikt atbildību par visu tekstilu izstrādājumu aprites ciklu un sekmē ilgtspējīgu tekstilu izstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu visā Eiropas Savienībā. Tādējādi Eiropas Savienības izpildvara cer samazināt tā dēvētās ātrās modes ietekmi uz vidi. Eiropas Savienībā atkritumos ik gadu nonāk aptuveni 12,6 miljoni tonnu tekstila, no kuriem apģērbs un apavi veido vairāk nekā 5 miljonus tonnu. Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs vidēji gadā iegādājas gandrīz 26 kg tekstila izstrādājumu un izmet aptuveni 12 kg. Pašlaik tikai 22% no patērētajiem tekstila izstrādājumiem tiek savākti atsevišķi atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, bet pārējie atkritumi visbiežāk tiek sadedzināti, apglabāti poligonos vai nonāk Āfrikā. Eiropas vides aģentūra lēš, ka laika posmā no 2019. Gada līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā apģērbu un apavu patēriņš pieaugs no 62 miljoniem tonnu līdz 102 miljoniem tonnu, jeb par 63%. Tātad ievērojami pieaugs arī atkritumos nonākušo apģērbu un apavu daudzums. Eiropas parlamenta deputāte no Eiropas Tautas partijas frakcijas Pernille Veisa uzskata, ka Eiropas Savienība var veicināt to, lai tekstilrūpniecība kļūtu videi draudzīgāka.
We only use our textile pieces 7 to 8.
Mēs izmantojam mūsu tekstila izstrādājumus vidēji 7 līdz 8 reizes, pirms tos izmetam atkritumos. Un kopumā tekstilrūpniecība rada vairāk CO2 izmešu nekā autorūpniecība. Tātad tekstila rūpniecība ir patiešām liels potenciāls uzlabot ietekmi uz klimatu. Taču mēs arī vēlamies, lai Eiropas Savienības tekstila rūpniecības nozara būtu vadošā, ilgtspējīgā nozares pasaulē, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienības tirgus ir ļoti spēcīgs dzinējspēks, kas virzīs pasauli ilgtspējīgākas domāšanas virzienā. Tāpēc dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām kopā ar pētniekiem un nozari ir jāstrādā, lai atrastu veidus un instrumentus, kā mēs varam sekmēt tekstila rūpniecības ilgtspēju un cerams kļūt par labāko tirgu visnovatoriskākajām un ilgtspējīgākām nozarēm.
Saskaņā ar Eiropas komisijas ierosinājumu uzņēmumiem, kas pārdod preces Eiropas Savienībā, būs jāmaksā par tekstila izstrādājumu atkritumu apstrādi, bet maksas apmērs būs atkarīgs no apstrādājumu atkritumu. Daudzuma. Saskaņā ar Eiropas komisijas aprēķiniem par vienu atkritumos izmestu tēkreklu ražotājiem būs jāmaksā aptuveni 0,12 eiro, taču maksa atšķirsies atkarībā no produkta un nepieciešamās pārstrādes. Maksu varēs samazināt, ja apģērbs būs izgatavots ilgtspējīgāk. Eiropas Savienības vides komisārs Virgīnijs Sinkevičs norādīja, ka šim ierosinājumam būs īstermiņa un ilgtermiņa efekts.
In short term, it will help finance proper waste management in line with the polluter pays principle.
Īstermiņā tas palīdzēs finansēt pienācīgu atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar principu piesārņotājs maksā. Šī iniciatīva pātrinās tekstila izstrādājumu atkritumu dalītas savākšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes attīstību Eiropas Savienībā. Tā palielinās lietotu tekstila izstrādājumu tirgu, radīs vietējās darba vietas un atbalstīs sociālo ekonomiku. Bet ilgtermiņā tas palielinās tekstila izstrādājumu apritīgumu, sekmēs aprites ekonomikas principu ievērošanu uzņēmējdarbībā un risinās ātrās modes problēmu.
Ierosinātie noteikumi arī vēršas pret tekstila izstrādājumu atkritumu nelegālu eksportu uz trešajām valstīm. Tajos ir precizēts, kas ir atkritumi un kas ir uzskatāmi par atkārtot izmantojumiem tekstila izstrādājumiem. Tādējādi atkritumus vairs nevarēs eksportēt, kā mērķi nepatiesi norādot tekstila izstrādājumu atkārtotu izmantošanu. Eiropas vides aģentūra nesen informēja, ka 90% Eiropas lietoto apģērbu un tekstila izstrādājumu atkritumu nonāk Āfrikā un Āzijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.